لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أيها الأخوة الأحباء، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، نقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ndugu zangu vipenzi, alhamdulillah, binafsi namhimidi Allah, namhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo. Jambo la kwanza, kwa kutuwafikisha na kutuwezesha tukawa tuko katika manhaji hii mubarak, manhaji ahli sunnati wal jamaa, ambayo ni neema kubwa sana ambayo mmoja wa salaf alikuwa akisema: la adri ayya ni'matayn afdal, sijui ni ipi kati ya neema mbili ni bora zaidi kwake yeye. Na kama tafsiri ya Sayyid Ibn Athar ya Abdullah ibn Amr ibn Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, akisema sijui kati ya neema hizi mbili ni ipi kubwa kwangu, ni ipi bora kwangu, an hadani lil islam au an anqadhani Allah min hadhihi al ahwa, neema ya kuwa Allah ameniongoza nikawa katika Uislamu au Allah kuniepusha na matamanio na watu wa bid'a na uzushi na uhizbia. Kati ya kuwa katika Uislamu na kuwa katika manhaj salaf, neema hizi mbili anasema hajui ni ipi kubwa kati ya hizo, kwa maana neema mbili kubwa kwa Muislamu. Akipata neema akawa ni Muislamu na akawa amethibiti katika manhaj, basi ana neema mbili kubwa ambazo anatatizika kujua ni ipi kubwa kuliko nyingine kati ya hizo, lakini zote hizi zinatakiwa kwa Muislamu na inatakiwa isiondoke moja wapo. Li anna al-islam huwa sunna wa sunnah hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, kwa sababu Uislamu ndo sunna na sunna ndo Uislamu. Kwa ndugu zangu, kitendo cha kuwa tuko katika manhaj alhamdulillah ni jambo kubwa sana, shukrani Allah kwa kutuchagulia manhaj hii na kutuwafikisha tukaweza kuwa tuko ndani ya manhaji hii, bainama wengi wa watu wa Islamu manhaji hii inawashinda kwa mambo mengi. Kwa hiyo ikhwa, mimi namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hilo. Thania, namhimidi Allah na namshukuru Allah, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuniwafikisha kwa mara nyingine kukutana na ndugu zangu vipenzi katika mji huu wa Mwanza. Alhamdulillah, tulishakuja kanani kasomanani baadhi ya rasaili kadhalika mihadha, kwa mara nyingine Allah ametuwafikisha kukutana katika hali hii, ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na nimetanguliza aya Allah subhanahu wa ta'ala: wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu. Allah anamwamrisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aisubirishe nafsi yake, ailazimishe nafsi yake kufanya subra, kulazimiana, kukaa, kuwa pamoja na wale ambao wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni, wale ambao muda wote wamelazimiana na jambo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, alazimiane nao na siwache kwa jambo lolote miongoni mwa mambo. Wala tahdu ainaka anhum, na jicho lako usiliondoshe kwao, lisitoke jicho lako kwao likawaacha hawa watu waheri wanaopenda dini, wanaopenda da'wa, wanaopenda ibada. Jicho lako lisitoke kwao. Kwa sababu gani? Turidu zina talhayati dunia, kwa sababu ya kutaka pambo fulani katika maisha ya maadamu. Umeshaona kwamba hii ni haki na manhaji salafi ndo manhaji ya haki, na watu walio katika manhaji ndo watu walio kwenye haki. Usiondoke ukaliondosha jicho lako ukalipeleka pembeni kwingineko kwa sababu tu kuna pambo miongoni mwa mapambo ya duniani huko nje ya manhaji hii. Usifanye hivyo. Wala tukai mana arsalna kalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wakana amruhu furta. Na wala usimtii yule ambaye tumeughafilisha moyo wake katika jambo la kutaja sisi, la kumtaja Allah, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameughafilisha moyo wake akawa hamtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Yuko katika mambo yake, hayuko katika dini wala katika da'wa. Ukamsikiliza huyo kwa neno miongoni mwa maneno, kwa ushawishi miongoni mwa vishawishi, kwa ataa miongoni mwa ataa, akakupa kitu miongoni mwa vitu, ukatoka katika manhaji salaf, ukamsikiliza huyo na kumtii huyo na kumfuata huyo, usifanye hivyo ewe Muislamu ambaye unaielewa haki hii na umesimama katika. Ndugu zangu, hili ni jambo kubwa sana, jambo la kuisubirisha nafsi juu ya haki, jambo la kuisubirisha nafsi juu ya manhaji, ni jambo kubwa sana ambalo wengi wa wanadamu wanashindwa, kwa sababu tuko katika zama za fitna. Ayu halakhwa, mafitna mengi sana, mafitna ya dunia. Shababu kulazimiana kama hivyo, kitazama umri wenu na hali zenu zilivyo, dunia huko inaita kwa mambo mengi ambayo hayakuruhusu muda kama huu kukaa. Sikuambii kuswali tu, hapana, kulazimiana na darsa, kulazimiana na shekhe na amali mbalimbali za khairi. Dunia huko imejaa fitani nyingi sana. Dunia ni kama pori huko nje, ni vichaka, na watu wengi wanashindwa kusimama. Kwa kuwa kumejaa fitani nyingi sana, fitna za dunia katika mali, katika majukumu za wanawake, lakini bil akhas au bil khusus fitna za mahizbi na watu wa bid'a katika miji mbalimbali ukiwemo mji huu wa Mwanza ambao unafahamika kwa shari ya uhizbia na shari ya uhizbi. Kwa fitna ziko nyingi sana na zinaambatana na zinafuatana. Kama ilivyokuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam أما يقول يا صحابي الجليل أبو هريرة، اسمه يا صحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، حديثا بكيما مسلم رحمه الله تعالى قدك صحيحياك بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا كذلك يصبح ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا بادروا بالأعمال فتنا حركشيني ما تندو قبل يا فتن يتنغلزيني ما تندو حركة حركة قبل هجا كسبوني فتنة تنا قبل هجا كباتيني فتن نيني فتنة تقطع الليل المظلم فتنة بازو زنفتانا كما بني فاندلا جيزة لا usiku. Usiku giza likiingia, basi huingia taratibu na likafunga kiasi kwamba mtu anaweza asione kile kinachokuja wala kinachoenda. Fitan katika dini zinaweza zikamzonga mtu asijue hapa ninapotea au ninasalimika. Hapa nilipo ni pasawa au ni pabatili, mpaka atafute tena kwa juhudi za msingi akilazimiana na watu wa kheri na watu wa haki, kama tulivyosoma aya ya mwanzo, wao ndio watakao msaidia na kumuongoza na kumuonyesha haki kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya fitna ambazo Yesu alifaradhi mu'mina na yumsi kafiran, mtu anaweza kuamka asubuhi ni mu'min lakini jioni akawa ni kafir. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, as-sadiqul amin wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kama mtu anaweza kuamka asubuhi ni mu'min ala dini wa ala tauhid wa ala sunna, akaamka asubuhi yuko namna hiyo juu ya dini, tena dini ya Uislamu, ala Islam wa sunna, lakini kufika jioni akawa ni kafiri murtad kharij 'anil milla. Unaona jambo dogo hilo, ni jambo kubwa sana. Mtu akaamka asubuhi ni mu'min, jioni ni kafiri. Asubuhi ni mu'min, watu wameswali naye, wanasalimiana naye, na lao angekufa asubuhi watu walitakiwa wamzike, wamwoshe, wamswalie, wamzike, wampe haki zake zote za Uislamu, lakini kufika jioni amelisad, hana haki ya kusalimiwa. Lao akifa haoshwi, haswalii, wala hazikwi, wala harithiwi, na mfano mambo kama hayo. Jioni ni kafiri, asubuhi alikuwa ni mu'min. Unaona mabadiliko kama ni makubwa sana, mabadiliko ni makubwa sana. Asubuhi ni mu'min mwenye sifa za uumini, ambaye ana haki juu ya muumini mwenzake kwa haki tano au sita alimtaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini kufika jioni hana haki hata moja, ameshakuwa ni kafiri, haifai kumtolea salamu. Amesharitadi, haifai kumwozesha, wakati asubuhi alikuwa anafaa kuozesha. Kama alikuwa na mke yafaa aachanishwe naye, kwa sababu karitadi. Naona jambo sio dogo, jambo ni kubwa sana. Asubuhi alikuwa hivi, jioni yuko vile, au jioni alikuwa vile, asubuhi yuko vile. Lakini kitu gani kinambadilisha haya mabadiliko makubwa sana yenye masafa makubwa sana? Ni kitu gani? Yabiu dinahu biharadhi min dunya, anaiuza dini yake, anaiuza dini yake kwa thamani katika maisha ya dunia. Bas, asubuhi alikuwa amesimama amenyoka, mchana mpaka jioni kuna mtu kamfuata, akamwambia bwana kwa hali kadha wa kadha, dini hii bwana kadha, akamvuta akamtoa katika dini, akampeleka kwingineko kwa sababu kuna maslahi fulani anaweza kuyapata, anauza dini yake. Lakini wakati huo la yajri hadha linsan maskin, hajui mwanadamu huyu maskini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayegawa riziki. Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, atakayekuwa anataka maisha ya duniani tutampa yule tunayemtaka kile tunachokitaka. Tunaelewana? Kwa Allah anaweza kumpa. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura waman arada al-akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura, na yule ambaye ataitaka akhira na akaihangaikia akatoa juhudi za kutosha, hali ya kuwa yeye ni mu'min, akalazimiana na imani yake asivue, kama tulivyoona hadithi iliyotangulia,
asivue imani yake, anahangaika kwa ajili ya akhera, analazimiana huko akiwa ni mu'min pasina kuivua imani yake. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, hao ndo ambao hayo mahangaiko yao na jitihada zao zitashukuriwa mbele Allah na watalipwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala malipo yao. Tunaelewana? Kwa mwanadamu anaweza akauza sehemu ya dini yake kwa ajili ya dunia, lakini afahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mja huyu kama amekusudia jambo la dunia na hajakusudia kheri, hajakusudia dini, hajakusudia akhira, Allah subhanahu wa ta'ala hamlipi zaidi ya kuwa huyu mtu atakuwa ni mtu wa kuangamia hayati mbinguni. Watu huacha dini yao, huacha manhaji yao kwa sababu ya mambo kama haya. Lakini mwanadamu akisimama sawa katika manhaji yake, Allah subhanahu wa ta'ala anamwafikisha, bali Allah anamkusanyia mambo yake kama ilivyokuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mambo yake yote yanakuwa yamepangilika, atakachokipata anashukuru Allah, na ambacho si khairi kwake Allah anamwepusha nacho, kwa sababu yeye amelazimia nabii na amelazimia na manhaji. Tunaelewana kwa? Kwa kuwa tuko katika zama hizi ambazo zimejaa fitna nyingi, kulazimiana kama hivi kunahitaji azma. Na fitna hizi zinabadilika kila kukicha na wala hazipungui bali zinazidi. Yaani wakati mwingine mtu anaweza akakaa akaishi ukatongea ukatokea fitna fulani ya mahizbi ya watu wa bid'a kadha dhidi ya dini, dhidi ya da'wa. Mtu akakaa akafikiria akaona, wacha nijifiche. Wacha nitulie mimi niache hata kuswali msikiti wa watu wa sunna. Tunaelewana, nisiache kushirikiana na masala hiyo, wacha nisionekane niko nao. Ngoja nijitenge kwanza mpaka fitina iishe. Mahizbi hapo wameamsha rabsha fulani, jambo fulani kubwa katika mji. Akajitenga akaacha kushirikiana na ndugu zake katika maana. Akitarajia kwamba baadaye kutapatikana kheri. Tunaelewana? Alafu ndo arudi katika dini, baanze kuswali, baanze kushirikiana na ndugu zake kadha. Lakini wakati huo huo Allah subhanahu wa ta'ala na shani yake, Allah na namna yake anavyofanya mambo, Allah anaweza kaleta khair alhamdulillah, na mtu huyo asiweze kusimama sawa tena. Lakini inaweza ikatoka fitna hiyo wakati anataraji kwamba hii, baada ya hii kutakuja khair, ukatokea fitna nyingine kubwa zaidi ya hiyo, ndo akazidi kwenda kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni fitna ambazo yuraqiqu ba'daha ba'dha, zinalainishana baadhi yake kwa baadhi, au naam yuraqiqu ba'daha ba'dha, zinalainishana baadhi yake kwa baadhi. Tunaelewana? Kwa nini? Kwa sababu ikija hii yaqulu almu'minu hadhihi au hadhihi mahlakati awwalan, anasema hii ndio itaniangamiza, thumma tankashif kisha nuzuka. Inakuja fitna tuna ukhra fa yaqul almu'min hadhihi hii bas itaniangamiza. Kwa maana inaondoka hii ambayo kidogo ina unafuu, ikija nyingine basi hatari zaidi. Mafitani yako hivyo, ndio tunaishi hivyo. Lazima tujipange kuishi na mafitani katika dunia hii. Tunaelewana hapo? Tujenge nyoyo zetu na tuziimarishe kuamiliana na mafitani mengi, tulazimiane na dini na da'wa, na wala tusiyumbe. Tunaelewana? Athari Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anasema, ma min amin illa walladhi ba'dahu sharrun minhu, au kadhalika laysa amun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu, hakuna mwaka isipokuwa unaokuja unakuwa ni mbaya zaidi kuliko uliondoka. Yaani mwaka tunaoishi nao, mwaka ambao unapita, ila unaokuja una hatari zaidi kuliko ule ambao unaondoka. Kisha akafafanua, hakusudi kutoa nizama wala muda kadha, la qulu amun amtaru min amin, sikusudi mwaka wenye mvua nyingi kuliko mwaka mwingine, kwamba mwaka huu una mvua lakini ule masha Allah mvua ni nyingi, huu ni bora kuliko ule. La, wala amun akhsabu min amin, wala kusudi mwaka pengine wenye rutuba na mazao ya kastawi na watu wakavuna sana kuliko mwaka mwingine, sikusudi hivyo. Wala amirun khairun min amirin, wala sikusudi kwamba kuna zama hizi mtawala huyu ni bora kuliko huyu, mabadiliko yale ya kiutawala ndio bora ninachokusudia hapa, hapana. Walakin dhahabu ulamaikum wa khiyarikum, ninachokusudia ni kuondoka kwa maulama wenu na watu bora, watu bora kuondoka, wale ambao mlikuwa mnasikiliza khairi kwao, mnapata miongozo kwao, maulama, mashaikh, maduat, maulama kadhalika, watu khairi, watu bora kwenu ninyi, kuondoka watu hao. Hii ni fitna kubwa sana katika dini, ni fitna kubwa sana. Tunaelewana hapo? Watu walikuwa naishi alhamdulillah, kuna mashaikh, kuna maulama fulani wakafariki kadha, kule kupungua kwa watu wa kheri na watu bora, huu ni mtihani mkubwa sana. Kwa hiyo mwaka unaokuja unakuwa ni wa hatari kuliko huu uliopita. Kisha kinachokuja ni nini sasa? Wanapokuwa wamepungua watu wa kheri, wamekuwa ni wachache, ukitazama watu wa kheri wanamulikwa kwa tochi. Sawa? Wewe tochi ushaosha tochi mchana ya barabarani, unatembea kwa tochi. Unajua? Abul Kumani ushawasha. Ukamulika yule tafuta njia. Watu watakushangaa. Lakini katika manhaji hii hakika hata ukishika tochi inakuwa ni vigumu kumuona mtu wa kheri na wa haki. Mchana. Jamaa namtafuta mtu wa kheri ambaye amesimama sawa, hasikilizi, hafuati matamanio ya watu kadha, yeye anakusudia dini na da'wa, na kwa ni jambo adimu sana, ni wachache sana, ni wachache. Tunaelewana hapo? Ni wachache. Watu wengi wanakwenda na maji katika dunia hii tunayoishi, na katika zama hizi za mahizbi na uhizbia, ambazo mahizbi wametega antena zao wakikuwindeni nini, wakituinda sisi masalafu kwa mitego mbalimbali, kwa vyambo mbalimbali. Sisi mnavua samaki wa nafahamu chambo, si ndio? Ehe, kwa anatega chambo, anajua hapa ataingia tu, akiingia mnamnasa. Msione mahizbu wamejenga mashule yao Shinya Saka, sijui nini nyingine, Takwa, Ilemela, nini? Buhongwa, Buhongwa Islamic, eh? Nini? Ibanda. Hiyo hapa ni juu. Hivi kuna watu tayari wanasoma Ibanda Islamic, eh, nyingine? Imekodishwa hiyo. Eh, tayari watakodisha mwingine atauza. Wanajenga misikiti yao, siko mingi, mfano Buhongwa. Takwa. Eh. Eh, Abed. Eh, msikiti wa Abed. Ijumaa. Ijumaa. Sheikh Amin. Hiyo msikiti yote mahizi. Wana TV zao, hapa mna Mahasini TV, si ndio? Kuna gazeti. Mwanzo. Eh, simu rogoro ya gazeti. Eh? Eh, mbona anakuja hapa? Tayeb. Kwa Tanzania yako mengi sana, waletea Nuru, sijui Alhuda, sijui gazeti Imani, sijui matv yale yako mengi, maredio mengi, mavyuo mengi na kadha. Nadhani hawa mahizbu wanapojenga vile vidudu vyao wanaokusudia nani? Vile vyote ni vyambo, ni chambo cha kuvulia samaki. Tunaelewana hapo? Ni chambo cha kuvulia samaki, wanatega. Itategemea sasa wewe ni nani, unataka nini. Sawa, unaweza kukutega mle dagaa, sababu kambale sana kula dagaa. Unaweza kukateka mle mdudu mwingine wakaweka, au samaki mdogo. Chambo tu mradi wa kunasa. Kwa watakupambia pengine hiyo shule wakuwekee pengine uzuri wa kitu fulani unakitaka, wanajua hapa Waislamu wataingia tu. Mmenielewa? kwenye hilo TV wataweka kitu fulani, wanajua hapo Uislamu tutawabeba tu. Kwenye hayo mashule wanajua hapo Uislamu tutawabeba tu. Kwa wanatega zile antena zao wakiwakusudia Waislamu waingie. Sasa Muislamu ukiwa laini ni rahisi kubebwa. Lakini alhamdulillah kama alivyosema Sheikh hapa, Sheikh Abu Abdul Rahman Ash-Shafi'i, Allah mhifadhi, kwa mawakifu hii ya kusema sisi tulichanganya na misikiti ya mahizbi, wala kujidhalilisha kwao ni jambo bora, ni jambo la kuhimidiwa. Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi ta'ala alayhi alikuwa akisema, akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma la taj'al li sahibi bid'ati, ewe Allah usimjalie mtu wa bid'a, usimjalie mtu wa bid'a, indi yadan fa yuhibbuhu qalbi, usimjalie mtu wa bid'a kwangu mimi akawa na mkono moyo wangu kampenda. Hii dua ni dua kubwa sana. Ewe Allah usijalie mtu wa bid'a yeyote akawa ana mkono kwangu, anatonga analiingiza kwangu, anakanza analivalisha, ananilipia kodi ya nyumba, ananifanyia kaza. Usijalie mtu wa bid'a akawa na msaada juu yangu, moyo wangu kaja kumpenda. Tunaelewana? Mtu wa bid'a akiwa ana maslahi kwa una maslahi kwake, bila shaka kwa namna moja au nyingine kuna siku moyo utampenda tu. Na siku dawa inakwenda alhamdulillah, shaka kamfikia katika kumradda, lazima itakuja rabsha. Kwa nini? Kwa sababu ana mkono kwako. Tunaelewana hapo? Kwa hiyo hili ni miongoni mwa mambo ambayo kwanza tumombe Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika tujitahidi kujiepusha nao na kujiepusha na kuweka au kuchukua mikono yao kwetu, au kadhalika wao kuweka mikono yao kwetu. Tujiepushe kwa namna zote. Muislamu akaishi katika hali yake, hata kama ni maskini akaridhika na hali yake, akaamiliana na wale watu waheri, wale watu ambao ni bora. Hivi kwake ni bora kuliko kujichanganya na wazushi, kuliko kujichanganya na mahizbi katika mambo yao na harakati zao na juhudi zao. Tunaelewana ndugu zangu? Tunayasema haya kwa sababu ninyi ikhwa ni shababu, ngiyo ni shababu alhamdulillah, na maisha yako hivyo, na mji umejaa mambo mengi sana. Tambueni ya kwamba izza ya Allah subhanahu wa ta'ala haiji kwa sababu misikiti ni mingi mjini ya mahizbi na ya masufi na mfano wake. La, nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala haiji kwa sababu hiyo. Nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala nakuja kwa sababu ya imani na istiqama. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin inna lananṣuru rusulana walladhina āmanū fil ḥayāti ad-dunyā wa yawma yaqūmu al-ashhād walillāhi al-'izzatu wa lirasūlihi wa lil-mu'minīn. 'Izza ya Allah, 'izzan ya Allah subhanahu wa ta'ala ya mtume wake, kadhalika na waumini wa kweli, na hawa ndio ambao Allah ameahidi kuwa nusura. Lakini kwa sharti ili Allah wanusuru, na wafanyeje? Wamnusuru Allah. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Atakunusuruna Allah kwa kitu chochote. Tunaelewana hapo? Kwa lazima tumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumnusuru Allah ni kuinusuru dini yake, kuinusuru sunna, kumnusuru mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kuinusuru manhaji ya haki kwa kujitolea kusoma. Hiyo ndio nusura ya kwanza. Kwa nyakati zetu na mida yetu, kwa kuihami kwa nguvu zetu na mali zetu, منهج حقي هكذا نكون نصر الله سبحانه وتعالى ندفن نصر متم صلى الله عليه وسلم لكن فتكنا هيا مامو مويل أيها الأخوة وتوكل الزنان بس نحن نصر الله تنالوانا وتوكل الزنان علم وكل الزنان عمل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا بالهدى ودين الحق العلم النافع والعمل الصالح كما بهاي ماوين الله سبحانه وتعالى انا وانيانيو واسلام انا واپا ushindi juu ya dini zote na juu ya firaqi zote watu hapo watakuwa ni washindi tunaelewana hapo kwa hiyo hili jambo la msingi sasa kwetu litambue niyo kukumbusheni najua mnasoma alhamdulillah mko na shekhe hapa sikiliza da'wa alhamdulillah sawa na kama alivyosema shekhe kiliopita au siku chache zilizopita hapa kulikuwa na ugeni pia alhamdulillah shekhe Abu Abdul shekhe Abu Abdul Qadir Abdul Rauf al-Malawi na shekhe al-Salaf kuhimiza kadhalika kuwajenga na kunasihi Uislamu tulazimia na manhaji ya haki na kushikamana katika haki ikhwa tunaelewana wasitokee mahizibu wakakuchangueni mko hivi Uislamu kadha masalafi kadha akaingia hizbi akatia fitna akakuchomoa usifanye hivi lazimia na manhaji ya haki tunaelewana ikhwa tusimame katika haki na kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala نصر التبتكان وسبب مسلف عمون طائفة حق لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى وذورة تكيوني ما نصر أو تكيو خالف ما دام نسمون كتك من هذه يحق كل نبزانه نماليزيا أسازانه هذه فوبي نمالنانه هذه فوبي ya kwamba mji wa Mwanza ni mji ambao tunaufahamu kwa muda mrefu sana. Kuwa umesheheni hizbia. Muda mrefu sana. Miaka mingi. Tunaelewana hapo? Harakati nyingi za kihizbi hapa zimeshika hatamu kwa muda mrefu. Zimeshika kasi kwa muda mrefu. Kuziondosha na kuzidhoofisha si jambo rahisi, ni jambo kubwa sana, ni jambo kubwa sana, ni jambo linahitaji kweli, ni jambo linahitaji azma. Ziwa harakati zile za Maanswari, ziwa harakati za Maikhwani ambao pia Maikhwani na Maanswari uchanganyika na wakati mwingine hao ndo wale, ziwe za wakati huo au kadhalika harakati hizo za wale wenye fikra za kikhawarij kina Abu Ismail na hao wanaotaja maikhwani kina Irunga na watu wao Maanswari kina nani yule shehe nani alikuwa Jabir Katura na watu wake, ndio ambao bado wapo, ndio harakati hizo bado zipo na zinaendelea, na mtu akiondoka anaacha warithi na hawa nyamazi wanaendelea kufanya harakati zao kwa ajili ya kuwateka vijana na kuimarisha harakati zao na shughuli zao. Na katika vitu vinawaumiza vichwa ni manhaji hii kusimama. Wakaona manhaji hii inasimama, inanyoka, kuna mashehe wanasomesha, kuna vijana wanaifuata manhaji hii, kuna vijana wanawakimbia wao, wanaelekea kwenye hii haki, wanafahamu huu ndio mwisho wao, ndio kifo chao. Tunaelewana hapo? Wanafahamu huo ndio mwisho wao. Hakuna kundi lolote la kuweza kupambana nao na kuwadhoofisha zaidi ya masalafi. Lakini masalafi yao lazima waone. Sasa basi, nahimiza nafsi yangu na kuinjia. Maeneo yenye fitan kama hizi kuna hitaji na kweli Uislamu tu kweli. Tunaelewana ndugu zangu? Tuwe ni wa kweli mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Isiwe Muislamu anadhihirisha sura hii akikutana na maiti anadhihirisha sura nyingine. La. Anasoma kwa masalaf, akienda kwa maizbi, akanyanyuka hizbi, anatoa kalima, anafanya darsa, na anatulia Muislamu salaf. Anatega masikio yake. Huo si ukweli. Menelewa ndugu zangu? Huo si ukweli. Ukweli ni pale unapoambiwa unatakiwa kuhama maizbi. Uwahame kweli kweli. Uihame misikiti yao, darasa zao, mihadhara yao, hutuba zao. Tunaelewana? Tunaelewana yako? Uislamu wala fulani. Watu wasikilize masalafi. Alhamdulillah. Dawa ya salafi inaendelea. Hutuba za kisalafi zipo. Darasa zipo hivi. Alhamdulillah. Mihadhara ipo. Unafuata nini kwa mahizbi? Unafuata nini? Na? Unafuata nini kwa mahizbi? Maizi baya wafai ni mzama. Kwa yafaa wa Islamu wakimbie, yafaa masalafu wa wakimbie, na wawe mbali nao kwa namna ya kuwa madana. Huo ndo ukweli katika dawa hii, ndo ukweli katika madana. Sio unashirikiana na masalafu, alhamdulillah, unafanya dawa, mashallah, mambo yanakwenda, lakini unao mipango ya kusaidia kama una uwezo, ya kusaidia kwa maizbi, kuweka mikono yako katika kuimarisha uhizbia. Hayo mambo ndugu yangu yatakudhoofisha, yatakuvunja, hautasimama sawa. Na utaitwani dawa kwa sababu wewe una mkono kwa mahizbi. Una michango kwa mahizbi. Hayo mambo yatakudhoofisha, hautasimama sawa. Na huo sio kweli. Tunaelewana hapo? Kwa hiyo mkweli lazima asimame sawa katika manhaj, alhamdulillah, na ajitenge, ajiepushe na uhizbia na mahizbi. Na lazimiana na hii haki, kwa sababu maizbu wanawachomoa vijana wa kisalafi kupitia mali zao, kupitia kuwashawishi kwa namna moja au nyingine, kama walivyowachomoa wengineo duniani. Tunaelewana? Wapo baadhi ya mashaikh walijinasibisha kwenye usalafi na walikuwa kilingania dawa na walikuwa karibu na mashaikh wa salafi. Sawa, ukiwasoma, ukiwasikia hao kina Sulmanu al-Hawda, kina Safar al-Hawali, kina Abul Hasan al-Maghribi. Tunaelewana? Ni watu ambao walikuwa katika manhaji na ni mashekhe na wengine ni maduktur. Yaani amesoma manhaj au amesoma dini mpaka kafikia marhala ya doktora. Lakini kunaingia mikono ya mahizbi kupitia vyama fulani, kupitia vikundi fulani vya misaada, vyenye kheri, vinaonekana ni vya kheri, vinawasaidia Waislamu, vinakusudia dini, wakavisogelea vikundi hivyo vya kiikhwani, wakawa karibu na maikhwani, mwisho wakaanza kupinda kidogo kidogo, mwisho wakasimama dhidi ya masalafi, mwisho wakaanza kuwaradi mashekhe wa kisalafi, kina Sheikh Rabi'i, kina Sheikh Ubaidu Jabir na mashekhe wengineo. Mwisho wakaanza kufanya mihadhara kuwaradi mashekhe ambao walikuwa wakiwasifia. Mwisho wakaanza kuandika vitabu kuwaradi mashekhe ambao wengine ni walimu wao, wamesoma kwao, wameshikamana nao muda mrefu. Kwa kitu gani? Kwa sababu ya kuwapenda mahizbi na kuwasogelea. Na waliposimama mashekhe kuwabainisha hawa watu kwa sauti zao kupitia mihadhara, durus, na wengine kupitia vitabu, rasail, kina Sheikh Ubay, kina Sheikh Rabia akiongoza katika jihadi hii, na mashekhe wengine kina Sheikh Ubay Idil Jabir hafidhahullahu ta'ala wa hafidhahum jami'a, na wengineo katika mashaikh wa kisalaf, waliposimama kuwabainisha, ili hali wao wanadai salaf, wao si masalafi, wanasema ni masalafi, hawakusema sisi ni mahizbi, kwa sababu walikuwa na mashaikh wa kisalaf wakilingania usalafi, wameandika vitabu vya kisalafi, wamesomesha, wamefanya mihadhara ya kisalafi, wamewaradi baadhi ya makhawari, wamefanya kadha wa kadha, wapo wengi ni mashaikh katika miji ya ilmu. Sio miji yetu ya huku kwetu Tanzania. Namaanisha mashaikh katika miji ya ilmu. Mmenielewa vizuri? Waliposimama wanataka kuwabainisha, wakasema hawa wanafanya hawa wanatashaddud hao bwana, ni wakali katika dini bwana, namna hii haiwezekani, dini imekuja kwa rahma, dini imekuja kadha, hawa wanataka kufarikisha na kadha. Wakaanza kujitetea ukiwashambulia mashaikh na maulama wa kisalafi, huku wakiona kwamba wao wanadhulumiwa, kwamba wao ni madhulumun, wanadhulumiwa na mashaikh wa kisalafi. Mashaikh wa kisalafi, maulama wenye kunasihi, wenye kuongea kwa haki na uadilifu kwa kitabu na sunna, wenye mapenzi kwa watu kwa ujumla, wenye mapenzi kwa Uislamu kuliko wengineo, ndio wanakudhulumuni kwa kubainisha tu kwamba nini mmekuwa na inhiraf katika baadhi ya mambo. Kwa mashaikh na Sheikh Rabi'i walipoanza kubainisha, walipowataja hawa katika durusi zao, mihadhara na vitabu vyao, wao kwa sababu walikuwa wanasema ni masalafi, na mpaka leo hii hawa niliowataja wanasema ni masalafi. Tunaelewana? Wala hawezi kusema sisi tumepinda, wanadai ni masalafi, bali wanadai usalafi wao ndio usalafi ule aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kuwaunganisha watu, wakitaja baadhi ya aya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hii ni dini ya kuunganisha watu, sio kufarikisha. Kwa wakiwatazama kina Sheikh Ubaidi, kina Sheikh Rabii, wanaona hawa wanafarikisha. Maradhi haya yametokana na kuwa wao kwanza wamewapenda baadhi ya maisha, wakakaa nao, na ikawa wengine wanapokea baadhi ya misaada, wanashirikiana nao, wakawaona ni watu waheri, ni watu wazuri. Wakishawaona ni watu waheri, ni watu wazuri, yeyote anayewasema, yeyote anayewaradi, wanamuona huyu anafanya guru bwana, huyu bwana sio kadha. Tunaelewana ndugu zangu? Sasa hawa niliwataja kama ni maduktura, ni maduktur, ni watu ambao wana doktora zao. Tunaelewana? Wamesoma, mtu ameanzia marhala ya chini mpaka kafikia marhala ya kuwa yeye ni doktor, na akiwa anajinasibisha na manhaji salafi, akiwa kwenye usalafu na ingeni usalafu, ameandika vitabu vya kisalafu na mihadhara ya kisalafu, amewarati baadhi ya maisbi. Kama wamefikia hatua hiyo, sisi ambao usalafu ndo kwanza unausikia, bado katika marhala ndogo kabisa ya chini, ukiwategea masikio na kuwasikiliza hao maisbi, unadhani utapata nini? Sasa kutawapenda Sheikh anayewasema, Sheikh anayewaradi, utamtwaani wewe. Tunaelewana ndugu zangu? Watu wanaosimama katika manhaji mtawatwaani, mtawasema vibaya. Kwa tujitahidi kulazimiana na ndugu zetu katika manhaji salaf, na tujiepushe na yeyote ambaye bado ana mkono amesukana na mahizbu, huku anaupenda usalaf. Nakulu lahu falyattaqi llaha rabbahu, tunamwambia amche mola wake kabla hajaondoka duniani. Yeyote ambaye anapenda, kwa sababu kwa sasa nikwambieni kitu, kwa sasa na zama tulizonazo hizi, manhaju salaf ndo vijana wanasema ndo kauli ya mjini, ndo usemi wa mjini, yani ndo fashion. Mmenielewa? Wakati mwanzo walikuwa mtu akisema salafi basi inakuwa ni shida, hatuna shida katika mji wetu wa Morogoro na maeneo mengineyo, na Mwanza itakuwa ni hivyo hivyo. Mtu akisema usalafi, ah, masalafi, ah, kama jitasalafi bana. Wengine walikuwa wanadiriki kusema, na wamesema katika hizo redio Imani na mfano wake, walidiriki kusema kwamba kujiita salafi ni sawa na walokole wanaosema sisi ni walokole tumeokoka. Anasema sisi ni masalafi. Walisore. Bwana mmoja aliwahi kusema kabisa usalafi huu. Tena bwana daktari bwana, ni daktari yule bwana. Yuko Mumbai. Sawa? Aliwahi kusema maneno haya kama sikosaini mwaka 2011 au 12. 2011 au 12. Aliwahi kusema bwana kujiita salafi ni sawa na nini? Ni sawa na ulokole wanaosema sisi tumeokoka bwana. Eh? Na maana ninyi mnajiona ninyi ndio mmesha ingia peponi. Eh? firqatu nadia, mimi ni kundi la uokovu, sawa walokore. Unaona watu walivyokuwa? Ile kwa nukta. Amesoma katika marhala hizo falsafa na nini na nini mpaka akatunikiwa udoktora wa Islamic. Na Islamic history spini nini nini yale madudu. Mmenielewa hivyo? Kwa walikuwa neno sala vinakuwa ni shida. Baadaye imekwenda zama zimebadilika. Masalafu wakaendelea kulingania na dawa inaendelea, ikawa hawana hoja ya kusema kwamba usalafu ni ulokole. Bali ikabainika kwamba usalafu ndio manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ndio manhaji ya maswahaba. Lilo likawa wazi hilo. Kwa wakawa hawana kichaka cha kusema usalafu ni nini? Ni ulokole. Kwa kilichotokea kilichofuatia wakaanza na wao kujiita masalafu. Kwa sote ni masalafu. Menelewa? Hiyo kwa kule kwetu ndo kauli mbiu ya mjini. Naamini hata Mwanza ndio hivyo. Dawa inapobainishwa hivi na mashaka wakalingania, inafika hatua maizibu wanaona usalafi ndo dini ndo dawa. Tena mkisema wewe ni hizbi, kwa nini mnatoa? Na maana ninyi hii imekuwa ni mechi. Natembea na red card, mtu akifanya hivyo namtoa tu. Kwa nini maana haji ya kwenu hii? Eh? Yaani ninyi ndo marefa. Mko uwanjani, mtu akifanya hivi naye bwana wewe. Na utoaje?
Kuna shekhe mmoja anaitwa Sheikh Ali Jumanne kule kwetu. Pale Morogoro,
shekhe ni khiridi wa Jamii ya Kiislamia. Amerudi Jamii ya Kiislamia. Kule kuna madudu wengi na hapa wapo. Mimi nafahamu na hapa wapo. Sidi shekhe hapo. Wapo wengi baadhi. Wamesoma hapo wengine Sudani, wamemaliza wengine Pakistani, wengine Saudia, wamerudi wapo mjini. Lakini mahizbi. Hizbi moja kwetu akawa anasema bwana mimi nilipoenda Saudia mimi. Sikuwa nachukua kila kitu, mimi nilikuwa nachambua bwana. Ni sawa na mchele ukishakupika unachambua pumbo naweka pembeni. Unachukua mchele ambao ni safi. Kuna watu wameenda wamebeba kila kitu. Ule usalafi ule wakuja kuhizbisha huku kuita watu wa bid'a na kadha, wao wamebeba. Wakati ni hali za watu, ni watu wana maradhi yao, ni mashekhe wana matatizo, wana wahizbisha wenzao, tukaenda kabeba. Sisi tumechukua Uislamu. Hizbi moja fulani liko pale mbali. Sisi tulijibu tukaliambia wewe umechukua pumba, umeacha mchele. Wakati watu wamechukua mchele, wewe ndio umebeba mapumba yale, ndio umejaza kwenye mifuko yako na vifurushi ndio umekuja navyo. Wao unafika katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, unakuja kulingania uhuwani. Linajitamia fi mastafaqna alayhi wa yahdura ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Tuungane kwa mambo ambayo tunaafikiana sisi. Na yale mambo tunayoshirikiana tupeane udhuru, kila mtu abaki na itikadi yake na kundi lake na kadha, maadamu Uislamu wenu. Mambo gani? Yani hiyo ndo dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo haina tamayuz. Wakati dawa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inalingania tamayuz, watu kupambanuka, watu wa kheri na watu wa haki wapambanuke, waachane na watu wa batil. Hii ndo hali, ni amri ya Allah na ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duniani watu wanatakiwa kuishi hivyo, bali mpaka akhira wataamrishwa wajitenge pia wapambanuke. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, jitengeni leo hii ili waofu tamayuz. Alafu nasema bwana nimekwenda mimi, sisi tumechukua dawa na kanuni ya kulingania Uislamu, wote wa pamoja, si ndio? Hizbi Shia ibadhi ikhwani, japokuwa hizbi anaweza kubeba makundi yote haya kaemea. Sufi, mtu ana itikadi zake za kisufi, anawaomba mashaikh wake wa kisufi, maulana wake, tablighi yule na mfano wake, makundi yote hayo tuungane tu. Fi mastafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Ingekuwa hii ndio dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuunganisha makundi yote, je, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam angeamrisha kundi la kikhawari jilipigwe bali wauawe? Angetamani yeye akiwadiriki, la aqtulannahum qatla aad, mtawaua uwaji wa watu wa Aad kipote cha kikhawari kilichozua. Naam, angeamrisha hivi. Asingefanya hivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tunaelewana hapo. Kwa almuhimu ni kwamba hawa watu hapa na haya mapote yao. Sasa narudi kwenye nukta niliyokuwa nayo. Kauli mbiu ya mjini sasa hivi ni usalafi. Ukiwasema sema toa bwana wao anajifanya wao ndio ndio dini ndio sunna usalafi unaanzia kwao bwana. Sote ni masalafi, itma izmi wote mjini wanajiita masalafi. Maizmi wote mjini wako masalafi. Usalafu una alama. Tunaelewana ndugu zangu? Usalafi una alama. Alama ya kwanza, nembo ya kwanza, al-ilmu. Asiyesoma hawezi kuwa salafi. Utaishia tu kunapenda usalafi ndio, si kila anayependa kitu ndio amekuwa nacho. Si ndio? Kwa nini ukawa hapo kwa unampenda mzungu fulani wewe unakuwa mzungu? Yaani kitu duniani pia je. Kwa nini unampenda mzungu wewe unakuwa mzungu? Yaani wataita kundi la wazungu na wewe wewe ni mtu wako. Jamani wazungu wanaitwa na mimi nawapenda au na wewe ni? Labda ukijifananisha nao kafuata nyayo zao. Wakiitwa na wewe utaitwa nao kwa sababu umejifananisha nao. Tunaelewana? Kwa si kila anayependa kitu na yeye amekuwa mtu wa hicho kitu mpaka akihame lazima ni nacho afuate nyayo zao na nadhari. Si kila anayependa usalafu bana atakuwa msalafu. Kullu yad'i waslam bi Layla wa Layla la tuqirru lahum bi dhaat. Kila mmoja alidai kwamba Layla ni wangu kwa sababu Layla si nzuri. Layla alikuwa ni nzuri. Lakini uzuri wake ufikie manhaji salafi. Lakini mtu anampenda Layla anaacha hata dawa kwa sababu ya Layla. Na Aisha na Hamida na mfano wake, si ndio? Yaani kuna mtu anaacha manhaji kwa sababu ya mtu. Kwa sababu ya binti, si ndio? Sasa. Kwa hiyo walipoona Layla ni mzuri, kila mmoja akawa anasema Layla ni wangu. Eh bwana, unamsema Layla, ah kubuti. Layla mimi nitamuoa. Tunaelewana? Lakini akiulizwa Layla unasemaje kati ya Allah nani ndiye? Abu Uthman na Abu Luqman. Wewe Layla kati ya Abu Uthman na Abu Luqman nani wako? Ah, wote mjidanganya tu. Unapoteza muda wako. Ni wangu mwingine, mwenye sifa nyingine, sio wa huyo. Wakati unajigamba na unatumisha kifua mtaani, eh? Layla, Layla, watu akiulizwa Layla mwenyewe anasema mmenielewa? Kama izbe ndio kusema au salafi si watu wa sunna. Ikitazama sunna na misingi ya sunna mbali mbali, mbona sunna maswahaba walivyosema sisi ni masalafi? Maswahaba wale masalafi, kila sahaba alikaa darasani, awe mfanya biashara awe mtawala, ndio wapo masalafi waliopewa utawala wakawa wanasimamia majimbo sehemu fulani, na watawala wenyewe umaraa wenyewe wa kisalafi, watawala wenyewe walikuwa na kadarasani, walikuwa wanasikiliza maulama au walikuwa wanasomesha pia. Maskini kama kina Abu Huraira walikaa darasani. Tunaelewana hivyo? Mtu anaweza kushindikia umaskini, bwana hali ngumu shekhi, bwana dini tunaipenda lakini bwana si wengine bwana hatuna uwezo kwa darasani watu tutakula nini? Ndio, ukisema mimi ni salafi, mtazame Abu Huraira kama wewe ni maskini. Mmenielewa? Matajiri walikaa darasani. Sasa kuna mwingine anasema na mimi nimeshughulisha na mali nyingi na maduka mengi na kadha nyingi na machimbo ya madini kule na mitumbu ya samaki hapo, nina nini? Tutasoma saa ngapi? Matajiri masalafi walisoma. Mmenielewa? Matajiri masalafi, wale tunaowaita masalafi, tunaojinasibisha kwao na kufuata manhaji yao, walikuwa matajiri, walisoma. Mungu anasema mimi unajua na wake wanne na watoto 30, kuna masalafi, kuna masahaba walikuwa na wake wengi, kuna maulama wamekuwa na watoto wengi. Tunaelewana? Alikuwa na wake wanne, kadhalika na wale vijakazi wake pengine hata 30, 15. anachagua baada hao na kwenda wale baada ya ghazwa fulani kadha, lakini walikuwa wanasoma wote. Mmenielewa? Kwa unaposema mimi ni salaf, tunatazama nembo. Kwa maizidi wa mjini hao, wana wale masalafi kwa sababu ya vijana wanakunywa kahawa zao pale wamefurahi, wanakunywa nkasusi na mishikaki, wewe leta nkasusi hiyo huko. Sisi ni salafi. Asi uhuni. Wapi wache uhuni? Tunaelewana? Salafi nenda darasani. Piga goti. Acha kikombe cha nkasusi, nenda darasani. Sisi kama ni haram kunywa nkasusi. La. Kunywa nkasusi kikombe cha kimoja kimbia katani. Sasa mmefanya kijiwe za nkasusi ndo darasa. Sijui kama nkasusi kwenye Morogoro sasa kuna nkasusi. Bali sasa hivi zipo. Nilikuwa naambia iko pale Morogoro. Imefika hatua sasa hivi kila msikiti unakuwa na kijiwe cha nkasusi mlangoni. Sijui kama mwanzo iko hivyo. Vina Allah wasalimishe. Yaani kila msikiti unakuta nje mlangoni kuna kijiwe, kuna benchi na dumu na supa zile na mkaa nkasusi. Kwa mtu anatoka msikitini akitoa salamu mtu anaangalia wewe salamu hapa nkasusi salamu nkasusi. Hata sunna. Kimbia kwenye kijiwe nkasusi. Sasa sikwambie kuna darasa au kuna nini, hana mpango, watu wanakaa vijiweni. Watu wanakaa vijiweni. Hapo ninachokisema ni kukaa vijiweni. Watu wakajalia usalafu wao ni ule wa kimjini mjini akiamka kapiga. Kuna usalafu fashion sana wa kanzu. Hai kwambie kwamba kanzu ndio usalafu. Akishapiga kanzu yake nzuri kali 80,000 laki na 50, safi kabisa. Na kofia ile inajumzika ile ya 170,000, piga kichwani na sendo yake kali. Zipo sendo za kisalafu eh. Akipiga na sendo yake wala mashallah. Sawa. Salafu vipi? Akhir salafu. Ah we. We vipi? Yaani kanzu na kofia ndo salafu. Sio hivyo. Warejesheni kwenye misingi, msingi wa usalafu wa kwanza ni darasani. Hata kama kanzu yako ni 5,000 mtumba imechakaa, umekaa darasani na yule kanzu yake 150,000 hakai darasani, wewe ndio salafi. Tunaelewana? Bako unaweza kutoka hapa na kanzu yako kijiangalia ukuta mjini, mtu kapiga kanzu kali, kofia kali na sendo kali, kiangalia ah, msalafu wangu utazidi wa huyu na kikanzu changu hiki eh, kikofia cha buku. Unajengera la. Mimi sasa nitakuwa salafi vipi hapa? Wewe ndio salafi shekhe. Tunaelewana? Wewe ndio salafi na yule kama hana misingi ya usalafi si salafi. Kwa kuwa usalafi umekuwa ndio fashion, ndio habari ya mjini, basi kila mmoja anaupenda, anautaka. Anajinasibisha, anajiita. Sisi tunamwambia kama mnaupenda na mmekiri kwamba ndio haki, basi ufuateni kwa misingi yake. Jisusha ule urefu wake, upunguza kimo. Ule utajiri wako, punguza kujinyanyua. Vile vyoo vyako, punguza. Yale majukumu yako, punguza. Tenga muda wa kupiga goti mbele ya shekhe, usome. Vinginevyo mtahangaisha watu mjini. Vinginevyo mtaleta balbala mjini. Kuanzia kwa nafsi zenu, familia zenu, maswahiba zenu na mahizbi wote kwa ujumla. Kwa wale mahizbi ambao wanajiona kwamba ni masalafi ili hali wapate misingi, si kweli. Usalafi unasimama juu ya misingi yake. Msingi wa kwanza ni kukaa darasani. Ndio maana masalafi hawati kusoma wala kusomesha. Ni sawa sawa ana msikiti, hana msikiti, mashaallah ana msalla kama hivi, popote aliko anasomesha. Akikosa basi hata online anafundisha. Hata chumbani kwake anafundisha. Masalafu walikuwa hivyo. Kwa sababu akiacha dawa tu, akiacha kusoma na kusomesha, usalafu haupo tena. Mmenielewa hivyo? Akiacha hivyo hakuna usalafu tena. Kwa usalafu na usalafu. Kwa wao kuwa wako mjini ni mahizbi kadha na misikiti mikubwa na nini, wasikutisheni. Fanyeni dawa, someni, alhamdulillah. Kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala anza katika. Na kwa sababu dawa yetu inaanza katika mazingira magumu, watu hali ngumu, uwezo mdogo, lakini maadamu watu watasimama sawa kana zimiani. Mimi wanawaambia ikhwa pale Morogoro, sisi darasa zetu za mwanzo kabisa za kisalafu tulikuwa tunasoma chini ya mti wa mparachichi. Mti fulani wa mparachichi mkubwa una kivuli, tukiwa tunakaa chini. Maana yake hatuna msikiti wa kusomesha, wala hata musalla kama hivi, wala hata nyumbani kwa mtu, na sisi wote ni wageni wapangaji, hata nyumbani kwako huwezi kuleta mtu. Maana nyumba ya mtu sasa tuwe umepanga chumba leo utaleta darasa watu wawili watatu, lazima akala Allah ya ila rahimak Allah na yajib alayhi ma tal arba'a sa'i na pia notification. Kama wewe mtafute mtu bwana, pale kuna mtu mashallah, kuna shida, kuna ndugu pale chini, mtu mnakaa. Alhamdulillah, sisi msikiti kibao ya kisalafi, wao sio msalafi, mpaka msikiti ulikuwa unazuia dawa. Alhamdulillah, tunafanya dawa na tunafanya hududi, tunafanya hududi. Umeelewa hivyo? Kwa msijione wanyonge, tunaona hii ni khairi kubwa, alhamdulillah. Kwa wale ambao wanajiita masalafi lakini hawakai darasani, ikhwa, tahadharini nao. Awe ni maskini, tumesema maskini walikuwepo. Na wao wamefanyaje? Wamesoma. Awe ni tajiri, matajiri walikuwepo. Na wao wamesoma. Awe ana majukumu kama mimi nasimamia kadha, mimi kadha, tumesema walikuwepo watawala wa kisalafi. Watawala wa kisalafi. Bali ukimtazama Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mwenyewe, ambaye ndio uswatun hasana kwetu sisi, Mtume sallam hali zote hizo hazikuzuia kusomesha, bali kusoma Jibril akishuka kumsomesha Qur'an. Kama ni hali ya kutokuwa na pesa, kuna wakati ukitaja sira ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam utaona hali yake, baadhi ya vipindi ilikuwa ni ngumu sana. Kama ni majukumu utaona Mtume sallallahu alikuwa na familia. Kama ni utawala, Mtume sallallahu alikuwa ni kiongozi wa Waislamu wote. Hata wewe unatuambia ni tuambie kwa nini usome? Tuambie. Wewe unataka usalama. Hebu waeleze Waislamu kwa nini usome? Mimi natafuta pesa. Za nini natafuta pesa? Hizo pesa zenyewe kuzitafuta kunahitaji elimu. Ndiyo, unahitaji upate elimu ujue miamala ya kipesa. Mimi nina majukumu mengi, mimi nina kadha wa kadha, nasimamia kitu fulani, duka fulani, sheli fulani, si mtumbu fulani wa dagaa. Mtumbu gani natajia Uislamu hapa? Kuna taibu. Huyo kusimamia mitumbu hapa? Hata mtumbu wenyewe unaosimamia sheli ukusomee. Eti hakusoma kweli namna kusimamia mtumbu? Bila shaka amesoma, ameelekezwa, hata kama kaka na mtu kamuelekeza. Ah, hiyo shule unaosimamia, sijalia na shule si fulani au kadha. Kweli hujasomea, una elimu yoyote, umesimamia tu? Ana elimu. Hasa usalafu unaotaja au unaudai, unayo elimu ya usalafi? Japo risala moja tu ya maana hadithu salaf au ya tauhid ya aqida ya kisalaf au ya fiqh ya kisalaf, kweli unayo hata moja? Hana. Hebu salafu wako sasa uko wapi? Ni salafu bwana. Usalafu unafundisha bwana, mimi salafu. Bwana kwa usalafu ni kifua bwana, ni kujivuna kwa sababu una kifua kipana au umecheza karate zamani. Mimi salafu. Ah, sio hivyo. Tunaweza kuwa mnyonge na kusimama kutembea ni taabu na miguu dhaifu, lakini ni salafu. Mnaelewa hiyo? Mnaelewa hiyo? Kwa usalafu una misingi. Sasa mara nyingine shababu huadaika kwa baadhi ya mambo bila kutazama misingi ya salafi. Kwa mtu ajisimama kwenye msingi wa kukaa darasani, fahamu ya kwamba huyo usalafi anaudanja, sio. Tunaelewana? Usalafi tunaojua maswahaba ni usalafi kukaa darasani. Mwambie nitajie swahaba ambaye yeye alikuwa ni mjinga hasomi, na wengine walikuwa busy mpaka wanalazimika kupeana zamu na jirani zao, kama Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kupeana zamu na jirani yake aende darasani kwa muda, na yeye akirudi kwenye shughuli zake huyo aende amfaidisha alichokipata na huyo amfaidisha alichokipata. Wewe una zamu na nani? Hata mtu mmoja hauna zamu naye, hata msaidizi basi huna. Kama ni ofisi huna hata msaidizi wa kisala bwana, nishikie adhuhuri mpaka alasiri, mimi na darasa tena siku mbili tu kwa wiki basi. Sasa tuseme kwamba watu wote lazima washinde hapa? Hapana. Kwa muda wake na hali zake, lakini lazima akae darasani. Mmenielewa? Afanye biashara zake, awe na muda wa kufunga duka. Kama hana wa kumwachia, kama anao, awe na muda wa kupeana zamu na kumwachia mtu aje apige goti. Kwa maana hadu salafu katika mji wa Mwanza haitobebwa wala kusimamiwa na watu ambao salafu wao ni wakanzu na kofia basi. Hakuna. Mmenielewa? Maana hadu salafu katika mji wa Mwanza itabebwa na watu kwa idhini ya Allah, wale wenye sifa za masalafi wale masahaba ambao sifa yao ya kwanza ni kujua elimu al-ilmu awwalan kabla kulli shay. Wanaolijua hili wakalijua kwa elimu na wakalijua kwa vitendo. Mmenielewa ndugu zangu? Kwa vitendo, sio ndio elimu ndio, lakini haji. Elimu ndio kweli tunakubali elimu ipo, lakini sasa nini hiyo sasa inayokuja? Huo ni mukhalafa, sio salafi. Mmenielewa ndugu zangu? Kwa yote anayependa manhaju salafi, awe ana mali awe ni maskini, ni barobaro au ana mke mmoja au wanne, ana mtoto mmoja au ana watoto 40, kila mke ana watoto 10 tujalie. Tunaelewana? Akitaka kuwa salafu mwambie nenda darasani, tena darasa zenyewe za kisalafu sio za kiislamu. Oh, mimi nasikiliza darasa hapo kwa sababu niko jirani na msikiti wa Ijumaa, ikiwepo darasa moja moja mimi napata darasa. Leo bado piga safari, kwa sababu mji unatembeleka, unaweza kutembea sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ima kwa mguu, kwa baiskeli, kwa bodaboda. Darasa unajua ziko mbali, mpaka nipandishe mlimani au niende kaza? La, kwani hiyo mizigo yako dukani kweli uipandii basi au ndege? Haendi hasa kuchukua bodaboda ukaenda darasani, unaona ni shida. Hawa watu husumbua baadaye, hutikisa safu, hutikisa kwa sababu tumeamiliana nao, sisi tunajua. Mmenielewa? Na nasema hayo kwa sababu sisi katika mji wa Morogoro tumeona mengi. Mtu akuja anajifanya salafi, atakuja siku ya Idi ndio mashallah, kaza kapiga ile kanzu yake kali, kiangalia uwanjani hamna mfano wake. Mkimalizana hapo sasa mtaonana Idi ijayo. Darasa zote hizi na nini hazimhusu. Mmenielewa ikhwa? Au kuna tukio kaja mgeni kama hivi watu kadha, ndio akiondoka. Huwa hawa tunafananisha sawasawa na zile siku za shughuli maalum. Kuna mzee wangu mmoja pale markazi Mabata aliwahi kutoa mfano hapo, wazee mashallah nasema usalafi anaelewa mashallah, sema wasalafi wanaokuja siku za matukio ni sawasawa na zile shughuli zile ambazo watu hufanya kwa ajili ya kumpokea mgeni. Sasa kuna mgeni bwana rais anatembelea shule fulani, mtafanya hivi, mtapanda maua, hata maua kama ni tawi, eti tawi linaota bwana. Unaweza ukakata tawi la mti mkaja mkalisimamisha hapo. Yapange maua haya kama maua, kama vile yameota kumbe ni tawi. Wakati mwingine ukapanda migomba, mgomba unakatwa si ung'olewe. Si migomba. Huwa tunaotesha migomba kwa kung'oa shina. Sawa? Lakini migomba inakatwa pap. Hauoti. Lakini unakuja kuzuga ili mgeni ajue kumeota migomba. Sasa kwa rangi nyeupe kuanzia kule mpaka huku, akiondoka ile mgomba na akifanya na dua yake huyo mgeni. Au akikaa mpaka jioni mgeni mgomba unaanza kunyauka. Sisi haujaota shehe. Haujaota unaanza kunyauka. Kesho ukija yote mshakuwa kuna mgomba, mshakuwa majani na kauka umevi. Ng'ombe zitupa basi wale watesi. Wale wanaoota kwa matukio. Kaja shehe, kaja mgeni, kuna dawa, kuna nini? Ndio unamwona mbele mbele. Sawa na ile migomba iliyotesa siku hiyo. Huwa haidumu, haimaliki. Mmenielewa? Tahadhari na usalafi kwa sampuli hizo. Mmenielewa hiyo? Nasema ndio yanayotusibia. Yaani mimi nazungumzia hali yangu, si shekhe mazingira yenu. Nazungumzia hali yetu ya Morogoro. Kuna watu huwa wanakuwa hivyo. Baadaye watu hawa ikitokea kuna jambo, kuna munasaba fulani dhidi yake au dhidi ya watu ambao ni marafiki zake katika hizbu, huleta shida. Mmenielewa ndugu zangu? Kwa usalafu kuna mtu anakuja darasani sawa sawa, kuna mgeni, hakuna mgeni. Ni sawa sawa ni wakati wa masika au ni wakati wa kiangazi. Ni msimu wa joto au wa baridi. Yeye ratiba yake ya kuja darasani anajitahidi. Akidharurika ndio, ana shughuli maalum ya mtinga ndio, kafiwa sawa, ana harusi yake leo kabana sawa, ana mgonjwa kampeleka hospitalini sawa, ana safari kafuata mzigo wake da ukadha sawa Uganda. Alimuhimu tunafahamu hizo dharura zipo, lakini anafahamika muda fulani huwa anasoma. Akishughulishwa akitulia anakaa darasani. Hao ndio masalafu na huo ndio usalafu. Mmenielewa ndugu zangu? Ama ambaye hayuko hivyo, fahamuni ya kwamba huyo ni mtu fake kwenye usalafu. Huwa nauita mimi usalafu wa poda. Unafahamu ile poda? Mtu anajipipa. Asitoke nje akanyeshwa na matone 20 ya mvua. Ile poda yote pa. Mmenielewa? pale hata jasho kitoka jasho la kutosha ile poda yote inamwagika. Usalafu wa kujipaka kwa poda sio usalafu, natakiwa uwe moyoni aqidatan wa manhajan. Tunaelewana kiaqida na kimapito au usome ule usalafu. Kwa hiyo wale watakaodai usalafu katika mji wenu wa Mwanza wakawa hawasomi, waambieni shekhe intabe. Hata kama mtu ana nafasi kubwa anafanya kadha, lakini ana kadha darasani ndugu zangu. Mmenielewa hivyo? Ana muda wa kufanyaje? Ana muda wa kukaa darasani na kulazimiana na darasa, anahudhuria darasa alhamdulillah. Japo basi hata mara mbili kwa wiki, kumbe anakuwa busy. Ni mfanyakazi yuko busy ni ofisa afisa fulani, lakini weekend baada ya magharib huwa anakaa darasani. Alhamdulillah. Siku mbili tu kwa wiki. Tunajua kwamba yuko busy, lakini angalau anazo siku zake za kuchota ule usalafi. Mmenielewa ndugu zangu? Kwa hiyo usalafi una misingi. Msingi wa kwanza ni al-ilmu al-shar'i, talabu al-ilmi al-shar'i. Lazima uwe na msingi huo. Tunaelewa na hiyo. Na msingi mwingine wa kisalafi ni kuachana na makosa. Kuachana nao kwa maana ya kufarikiana nao na kukaa mbali nao. Bali mmoja wa salafu alikuwa akisema, inni uhibbu ayakuna baini wa baina swahibi hawa, napenda mimi kuwe kati yangu na mtu wa matamanio ya nafsi yake kuwe na suwaru min hadidi, kuwe na kizuizi, ukuta wa chuma. Na hisn min hadidi, hisn kwa maana ngome, kwa maana kuwe na ngome ya hadidi, kuwa na ngome ya hadidi, hisn min hadidi, ngome ya chuma, ambayo ngome hiyo huwezi kuitoboa, huwezi kufanyaje, hakuna mawasiliano kati yako na yeye. Tunaelewana? Sasa tutadai ngome kuta kama hizo zinajengwaje? Naam, kuta kama hizo si jambo rahisi, mpaka watu wajipange, wakaze kadha, waimarishe, kuhakikisha kwamba huko nje na huko ndani hakuna mawasiliano. Tunaelewana? Tunaelewana hiyo? Tayeb. Ikiwa wao walipenda kuwe na ngome ya chuma kati yao, leo masalafu wa kileo au wanaojiita masalafu wa kileo ndio wanalainisha zile ngome, zile kuta. Na kuta mmeweka ukuta, akikuta mmeweka ukuta, kama anaanza kutoboa tu hata fali moja, vipi shehe, mbona unatoboa? Ah, lazima kuwe na mawasiliano wewe na majirani zako. Mtu kaingia nyumbani kwako akakaa kalala, asubuhi ya kuoza unakuta kaweka tundu. Nani bwana, unajua kule kuna majirani, anaweza kawa na shida akakuita, bwana vipi, sikilizane naye, unasemaje? Eh? Unasemaje? Ndesha kaja msio sio hizi. Na uwezi kumuelewa. Sasa mtu atakayeingia katika manhaji salaf atakuta kuna masalaf, kuna mahizbi. Hapo anaanza kutengeneza ukaribu kati ya masalaf na mahizbi. Unamuelewaje? Anaanza kulainisha ule ukuta. Naam? Bila shaka uwezi kumuelewa. Kwa sababu kawaida lazima kuwa kuna tofauti. Na siku ya kiyama pia watu wa peponi na watu wa motoni kutawekewa pia ukuta. Wadhuriba bainahum bisurin lahu bab, surin lahu bab. Lazima kuwa kuna sura, kuna ukuta fulani ambao una mlango unatenganisha kati ya huku na kule. Kwa hiyo kadhalika miongoni mwa alama na misingi ya kisalafi, na malizia hapa, naona sikusudia kwenye mhadhara ikijiwe kidogo kisindizi. Tumesema msingi wa kwanza, hasomi si salafi. Hiyo nembo naomba mushike. Yaani katika moyo wako na katika vipimo vyako, unamkuta ni rafiki yako, si atusemi tu watoe, hapana. Ukimwona anapenda usalafi, mara ya kwanza mwambie wewe unapenda usalafi. Hebu soma. Ah bwana, msituambie si hiyo. Kwa kweli mnaweza ndio shekhe wewe unapenda usalafi. Tusome tu darasa. Nembo hiyo. Yaani hiyo nembo ijue. Na rafiki yako anayejiita salafi unamjua, huyo ni rafiki yangu ni salafi. Ah, masalafu mwanza hapa tuko 20 au tuko 40 au tuko 50 na fulani naye yuko. Anasoma, kama hasomi shemu soma. Usimhesabu. Mlinganiaje darasani ili awe salafi? Mmenielewa ikhwan? Mlingania aje darasani ili awasalimie. Kwa hiyo ni nembo kubwa ya kwanza ya msingi. Hata kama anavaa suruali na shati, akija darasani ataelewa, atabadilika. Kuliko yule anayevaa kanzu halafu aje darasani. Mmenielewa ikhwan? Kuliko anayepiga kanzu kadha kadha lakini haji darasani, huyu hawezi kubadilika na hana haya. Mmenielewa ndugu zangu? Hata kama hatoi mchango msikitini hapa, lakini anakuja darasani kutokana na hali zake au hajaelewa, ipo siku atakuwa ni mtu wa heri tu. Kuliko huyu anayetoa lakini haki kamwe. Huyu hapa nani na yule? Mmenielewa ndugu zangu? Huu msingi mimi najaribu kutumia lugha mbalimbali ili muelewe au ili tuelewane kwamba usalafi nembo yake ya kwanza ni nini shaka? Ni darasani, elimu. Usalafi hatuwezi kuvuta ofisini kwa kuwa mtu ameajiriwa, dukani kwa kuwa mtu anauza, mtoni au ziwani kwa kuwa anavua samaki, barabarani kwa kuwa ni bodaboda au dereva taksi. Usalafu hatuwezi kuokota kule, unaokota pesa. Usalafu unaokota hapa kwenye hivi vikao. Mmenielewa ikhwa? Unataka usalafu wa kukusalimisha mbele ya Mola wako, hudhuria hivi vikao. Mmenielewa hivyo? Kwa hiyo ambaye hasomi hawezi kuwa nani? Hawezi kuwa salafu. Sasa nakuuliza masalafu, ndugu zako wote, marafiki zako wote wanaojiita masalafu wanasoma? Sheikh, marafiki zako wote unawajua wanajiita masalafu, masalafu wanasoma? Hapana. Sheikh, marafiki zako wote wanaojiita masalafu wanasoma? Sikwambii wasiojiita au mahimu. Ko wanaojiita wale wanasoma? Mmenielewa? Kwa shida wewe wapate wapi na saa ndugu yangu, alama ya kwanza ya usalafu ni nini? Darasani kusoma ni elimu. Ndio kanzu umevaa na wengine usalafu ni wakunia. Kwa sababu alichokuwa anaishi miaka yake yote hiyo, ana miaka yake 55, mtoto wake wa kwanza anaitwa nani? Mtoto wake anaitwa nani? Jamaluddin. Kutoka kwanza naitwa nani? Fudhail. Kutoka kwanza naitwa Fatima na kaza. Basi kija darasani tunaita Abu Fudhail. Eh, mashaallah, mimi Abu Fudhail. Kumbe mwenyewe amepinda na Fudhail mwenyewe limepinda. Mmenielewa? Hakuna yani. Kwa hiyo wengine usalafu wao ni nini? Ni kunia. Kwa kisha chukua ile kunia anaja mzima, mimi ni mimi Abu fulani bwana. Ya masalafu hayo sisi ni abu fulani. Aliyekuambia kwamba masalafu hayo hao masalafu nembo yao ni kunia, yani akisha kuwa na kunia tu. Ndio kunia, mashallah, masalafu wakijiita hivyo, lakini si msingi wa kwanza. Mtu akiwa amejiita kwa kunia basi ni kwa salafu, si kweli, na hakuna kitabu chochote kitachoonyesha hivyo. Mnaelewa ndugu zangu? Tuko pamoja. Kwa hiyo usalafu kwanza ni wapi? Darasani. Basi kadhalika miongoni mwa alama za usalafu nimesema ni nini? Kuacha mahema na kuwa mbali nao. Misingi iko mingi, tunaelewana, lakini misingi hii inatosha. Mimi natosha kuonyesha misingi hii miwili. Sasa msingi huu wa pili ni mamoja, anasoma darasa zote, anakaa darasani katika ahlu sufa kama hivi. Ni sawa sawa anakuja darasa moja kwa siku au mbili kwa wiki, vyovyote vile atakavyokuwa. Tunaelewana? Akiuvunja huu usalafu wake sio naondoka, hata kama alikuwa nao. Msingi wa kukaa na mahizi badala ya kujiepusha nao, msingi wetu ni kujiepusha mahizi. Sasa yeye akawa anakaa nao, msingi wa kisalafu ni kujiepusha na mahizi. Yeye akaanakaa nao, huu msingi asipoufanyia kazi basi usalafu hauwezi kuwa. Mmenielewa ndugu zangu? Akawa anakaa nao, na sana sana katika mambo ya dini wanaongelea dini. Tumeitaja kauli mwanzo ya Abdullah ibn Mubarak, ikiwa alikuwa anatamani hata biashara yake na hizbi wasifanye kama kuna salafu, hata kusaidiwa asisaidiwe na hizbi. Umenielewa? Hata tunasema tunaharamisha kununua kwa hizi na kadha, wanaharamisha ina maana wana maduka yao wanajiuzia. La, lakini sile ule undani. Sawa? Wa kukaa naye na akawe ndo mndani wako. Tulisoma kauli ya Sufyan al-Thawri, nadhani Sheikh alisomesha Sulda wa Salafia. Sufyan al-Thawri alisafiri masafa marefu kwenda kwa mtu mmoja anaitwa Antasitus, kwenda kwa kutafuta elimu. Alipofika kwake akauliza hali yake na hadhi yake, akaambiwa atujui isipokuwa ni mtu wa sunna huyu. Akaambia ah, mashallah. Haya, baada hapo akafanya akahama, akaambia mimi mbito anatu ni nani mwandani wake, mtu wake wa karibu, akiwa na wazo labda mambo yamemtatiza anaenda kwake, kuna jambo limekaza kadhe kwake. Wa kwanza yani yeye kama unaweza kuamka asubuhi kuna jambo limekutinga, ukiangalia haraka haraka hapa nitafuta rafiki yangu ni fulani ni hizi. Yaani wa karibu yako hasa ambao unamkimbilia na yeye akiwa na jambo lake anakukimbilia haraka haraka, akauliza ni nani? Wakamwambia ni Qadariyu, ni mtu fulani yuko hapa lakini ana itikadi za kikadari, akupinga kadari. Akaambia basi na huyo naye ni Qadariyu, akakunja virago vyake na vitabu vyake siwezi kusoma kwake. Ni shekhe huyo. Kasafiri masafa marefu kaja kwa shekhe muhaddith. Masha Allah. Ana elimu. Nitapiga kwake goti nisome nipate faida. Lakini alipouliza kabla hajakaa walikuwa wanauliza wanatafiti kama vile wanataka kuozesha. Akija mtu bwana atakuchumbia bwana atakumchumbia binti yako. Ah wewe nani Juma? Njoo Aisha nimekuozesha. Juma nimekuozesha binti yangu Aisha. Sasa unafanya hivi? Haufanyi hivyo. Japokuwa anajua una mtoto mkubwa. Unani? Eh. Unakuwa unaweza kufanya hivi? Huwezi kufanya hivi. Hata utaambia ndiye nikusikia naenda kwanza. Mstani bwana unamjua fulani, hebu niende. Ah fulani mashaallah, mashaallah, manhaji salafi msimama amenyoka, hana hizbia, alhamdulillah. Utamwita mtu wa pili, ukijiridhisha wana dina huu wa khuluka huu ziko vizuri basi unamwozesha, si ndio? Kwa hiyo walikuwa wanapotaka kusoma wanafanya utafiti zaidi ya huu. Fulani ana elimu ndio katika mji wetu ana elimu. Eh, amesoma wapi? Kasoma kwa fulani. Mashaallah. Na manhaji yake pia inyoka. Ni amala yake na mahizbi. Ah, wale bwana yule bwana mahizbi mko chinao. Kadha kadha. Ah, mashaallah. Sasa tunajua kitabu chake mbele yake, anapiga goti anaanza kuchukua elimu. Walikuwa wanafanya hivyo masalafi. Je, wote wanaojiita masalafi leo hii wanafanya hivyo Sheikh? Ah, kudanganya. Wapi anakasoma wapi? Ah, kasoma wapi? Ah, fulani bwana alisoma Kisauni. Ah, mwaka gani? Ah, mashaallah. Kitabu yake sio asubuhi. Na mwingine hata aulize wanafanya kusoma fulani. Ah, fulani bwana, fulani ana darasa pale darasani eh? Saa ngapi zinaanza? Saa 2 baada ya saa 2 asubuhi. Au saa 10 baada ya asubuhi eh? Basi mimi kesho nitajiunga. Sheikh muulize huyu ni nani? Kasoma wapi? Mashaka zake ni wapi? Manhaji yake, mafungamano yake na mahisi yako vipi umeuliza? Ah, bwana fulani si elimu tu. Sio hivyo. Mmenielewa ndugu zangu? Kwa staili hiyo na sampuli hizo basi usalafi hauwezi kung'aa. Mmenielewa? Utakuwa unabakia na usalafi wenye upungu ule wenye giza giza, uelewi. Unababaika tu unatangatanga. Simama sawa, uwe na msimamo na mauka. Na ukisha simama hivyo uwe umethibiti umekita kama anavyosema Sheikh Rabi'i hafidhahullah ta'ala, kunu thabitina kaljibal, weni walio kuthibiti kama milima. Hata ukija upepo kwanza una milima, ile milima inathibitika kama ule mlima unaona. Upepo wale ulikuwa mkali, mlima umefanya hivi ushawahi kuona mlima uko vile vile? Mvua inanyesha kuna kucha, mlima uko vile vile. Jua kali, upepo unavuma, mlima uko vile vile, ndio? Kunu thabitina kamadha kaljibal, weni wenye kuthibiti kama milima. Upepo, mawimbi na nini, uko imara. Maadamu hiki kilichonacho ni kitabu na sunna na ni ufahamu wa salafi, niko na masalafi, niko katika njia. Sheikh, simama sawa. Hata kama utachanwa nusu kama walivyokuwa wakifanywa watu wa mwanzo. Hata kama utafanywaje, simama imara wala usiogope. Mmenielewa ndugu zangu? Kwa hiyo hali inatakiwa iwe namna hiyo. Tuwe imara, tuwe nithibiti, tulazimane na njia ya sawa na manhaji ya haki. Mmenielewa? Kwa hiyo jiepushe na mahizbi. Keyote ambaye amesoma lakini akitoka wandani wake watu wa karibu naye sana ni mahizbi, fahamu ya kwamba huyu usalama. Tunaelewana? Mashaka zake wa kutaka ushauri na saha ndoa na mambo yake yote ni mahizbi, fahamu ya kwamba si pale kwetu Morogoro kuna watu walikuwa wanajiita salafi. Sisi mmoja mmoja mnamuona hutuba ya Ijumaa, tunamuona kadha, lakini nashangaa akitaka kuanzisha mapinduzi yake kina Ijumaa. Vipi? Wapo shaka. Na mzee mmoja fulani, bwana ndevu zinafika hapa leo. Tumzima fulani. Kukiwa na ikhtilafu za ndoa unakuja kusuluhisha, tunaona kina Ijumaa. Sana sana Ijumaa na marafiki zake. Lakini Ijumaa ndio shaka wake. Huyu bwana vipi? Kwani alidumba kulivyotokea wimbi kidogo tu. Hizi moja kwa moja. Mmenielewa hivyo? Kwa hiyo anakuwa huo ni usalafu wa kifashe. Kwa utakayemwona maisha yake ndo hayo na hali zake ndo hizo. Hata kama amevaa kanzu kali, kofia kubwa, kilemba kikali, joho zito, sendo kali. Fahamu ni nani? Ni nani? Hizbi. Anaamiana mahizbi. Anasoma kwa mahizbi. Au mashaka zake ni mahizbi. Au marafiki zake wa karibu sana ni mahizbi. Fahamu huyu si yeye. Kama unaweza kumlingania, mlingania aje kwenye usafi. Huko kijua kwamba huyu si yeye. Mmenielewa ndugu zangu? Allah tubariki na tuhifadhi na tuthibitishe sote kwa pamoja na tuchunge chunge, kwa sababu manhaji hii ni manhaji ambayo ni khairi, ni manhaji ya haki, na kuishi katika manhaji hii na kufa katika manhaji hii ni jambo ambalo ni salama kwetu sisi, ni jambo bora tunalitamani, ila inahitaji misingi ya kuaziana na kushikamana na mashaikha wa kisalafi alhamdulillah katika njia sawa, kuazimiana durus na hali kama hizo. Kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaweza kuipata salama. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.